continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru a ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Ocupați loc. Prima predică din anul acesta, de duminica trecută, a inaugurat un nou pasaj din Epistola lui Pavel către Tesaloniceni. După ce el le vorbește despre comportamentul bisericii, din capitolul 4, din versetul 13, există un nou bloc, un nou bloc de material, de text, care se referă la speranța bisericii. Și ce frumos să începem noul an, dar nu doar un nou an, ci o, poate o nouă perspectivă cu privire la viața de aici și cealaltă, să știm că biserica are speranță. Slăviți să fie Domnul! Oarecum, o să vedem și în această zi, oamenii au depreciat ideea de speranță. Noi când spunem, sperăm că, noi ne gândim de regulă ca și oameni la probabilitatea că. Dar în Biblie speranța sau nădejdea nu este ceva ce probabil se va întâmpla. Ci în Biblie ideea de nădejde, de speranță este ceva ce cu siguranță are loc. Nădejdea copilului lui Dumnezeu, nădejdea biblică, nu este de domeniul probabilității. Nu poate că, ci în mod sigur că. Este o certitudine. Amin. Așa că atunci când avem speranță cerească, nu s-ar putea că de N probabilități luate câte K. Așa se determină probabilitatea matematică că noi vom ajunge în rai. Ci este 100%, este sigur, pentru că Dumnezeu a spus asta. Amin. Și am văzut că dacă cei din, sau în inima celor și în mintea celor din Tesalonic, era ideea asta că după ce li s-a predicat că vine Domnul Iisus, eu am văzut că Domnul Iisus nu vine, dar că printre ei au început să moară credincioși. Și acum erau îngrijorați. Bine! Noi, cei în viață, ne întâlnim cu Iisus, dar ce se întâmplă cu cei care au murit? Și vine Apostolul Pavel și îi încurajează și le spune, nu trebuie să vă temeți. Le dă speranța încurajării. O speranță legată, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe moartea și învierea lui Hristos. Apoi le dă speranța întoarcerii. Le spune Iisus Hristos pe care voi l-așteptați. Nu întârzie. Există în istorie o dată stabilită. Iisus Hristos se întoarce. Nu doar că se întoarce, dar El îi aduce cu El înapoi pe cei care au dormit cu El. De asemenea, există speranța învierii. Întâi vor învia cei morți în Hristos. Oriunde ar fi, oriunde ar fi murit, va exista într-o zi în care Dumnezeu va porunci oaselor și ele vor ieși afară în trupuri slăvite. Există speranța înălțării sau a răpirii. Și aici am explicat mai pendelete ce înseamnă răpire, ce nu înseamnă răpire, și am văzut ce extraordinar va fi când vom fi răpiți, când vom fi luați în văzduh, pe de o parte, luați cei care sunt copii ai Domnului, biserica, și lăsați pentru nimicire. Nu lăsați să trăiască pe pământul care de fapt va fi supus unor transformări radicale, adică va fi distrus, ci lăsați pentru nimicire. Și de asemenea, speranța întâlnirii. Cei care vor învia în Hristos cu cei care vor fi în viață în timpul venirii lui Hristos se vor întâlni unde? În văzduh. Și am explicat, și cred că ați avut proaspăt în minte, predica din seara de anul nou, și am explicat de ce în văzduh. Văzduh, am arătat că în prezent văzduhul este acelui rău. Și Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu noi pe locul care odată i-a aparținut diavolului, pe un teren de bătălie pentru totdeauna câștigat. Și vom sărbători și se întâlnește pe locul unde ne-au fost teritoriul celor mai mari lupte, unde diavolul dădea lupte crâncene cu răscumpărații Domnului. Și v-am spus, nu uitați cele 5 cuvinte care le puteți lua moto pentru anul acesta. Vom fi totdeauna cu Domnul. Amin! Dar dacă tesalonicenii aveau temeri legate de destinul celor ce muriseră înainte să vină Domnul Iisus, totodată ei aveau temeri legate și de a doua venire a Domnului și de judecata pe care Hristos o va duce odată cu El. Și întrebarea lor acum, alea erau întrebări pentru legate de cei morți. Cu ei ce se întâmplă? La ce am răspuns data trecută. Da cu noi cei vii, se gândeau ei. Dacă nu vom fi pregătiți când vine Domnul Iisus. Și băgați de seamă că întrebări de felul acesta nu au fost doar în mintea celor din Tesalonic. Eu am întâlnit oameni în zilele noastre care ei zic, Domnule, eu am fost copil credincios. Eu, dacă venirea Domnului nu mă prinde la biserică? Dacă venirea Domnului, ce se întâmplă? Înseamnă că eu nu sunt pregătit? Dacă nu mă prinde, citim Biblia. Dacă vine Domnul Iisus și eu mă uit la un film. Ce faci? Unde ajungi? Eu știu că încă în mintea unor credincioși sunt astfel de întrebări ca și în mintea celor din Tesalonic. După aceea, dacă venirea lui Hristos ne va lua prin surprindere? Și atunci ce-au gândit imediat? Oare n-ar trebui să știm data exactă a venirii Domnului Iisus ca să fim pregătiți cât mai bine? Și parcă văd că ei, pentru că Pavel le răspunde de fapt scrisorii lor și îl întreabă, frate Pavel, nu cumva ai ceva ce noi nu știm? Nu cumva ai o descoperire legată de data exactă? Adică dilema noastră este asta. N-ai putea să ne spui că Domnul Iisus vine în anul 65 la ora 9 și un sfert și să și precizezi dacă este antemeridian sau postmeridian? Și vine la 6 și 15 minute sau la 6 și 14 minute sau și 16 minute? Pentru că noi atunci am vrea să-L așteptăm și chiar când vine cu un minut înainte să ne punem în genunchi, să luăm Biblia la mână, n-aveau Biblia atunci, dar să măcar să repetăm ceva texte pe care ni le-a învățat, să cântăm și noi o cântare, ca Domnul Iisus să ne prindă când vine pe genunchi. Și Pavel le zice, dragii mei, asta este o preocupare greșită, să aflați data exactă. Ca și răspuns la dorințele lor de a avea informații prin vremurile și soroacele, acele cronoi și cairoi, Pavel le prezintă perspectiva corectă din care ar trebui să fie privită venirea Domnului. Deși el se adresează bisericii, din text reiese clar că venirea Domnului va reprezenta ceva total diferit pentru credincioși față de cei neîmpăcați cu Dumnezeu. Ori dacă în urma descoperirea ceea ce trebuie să știe credincioșii despre venirea Domnului, concluzia este că aceia se pot consola, se pot mângâia unii pe alții, adică pot să zică, frate Mihai, când vine Domnul, nu trebuie să ne temem că vine Domnul, noi trebuie să batem din palme, că atunci nu începe nenorocirea, că atunci începe bucuria, slavă Domnului! În schimb, în ceea ce îi privește pe cei neîmpăcați cu Dumnezeu, aceștia ar trebui să fie extrem de îngrijorați și să acționeze în consecință. Prin urmare, am putea foarte bine să numim pasajul ce trebuie să știm despre venirea Domnului. Ce ar trebui să știm? Ar trebui să știm dacă vine data exactă, ar trebui să știm dacă vine dimineața după amiaza și dacă vine la un sfert sau la fără un sfert. Ce ar trebui să știm noi? Sunt două lucruri. În primul rând, sunt lucruri pe care ar trebui să le știe necredincioșii și apoi sunt lucruri pe care ar trebui să le știe credincioșii. De aceea, în prima parte vom discuta și ne vom uita la trei lucruri pe care trebuie să le știe necredincioșii legate de venirea Domnului și în a doua parte ne vom uita la trei lucruri pe care trebuie să le aibă în vedere copiii lui Dumnezeu când vine Domnul Iisus. În primul rând, ce ar trebui să știe necredincioșii? Primele trei versete se ocupă despre asta. Imediat, din versetul 4, tonul se schimbă apoi și spune: dar voi, fraților, acum vreau să vă spun vouă, ce ar trebui să știți voi. Deci primele trei versete, ce trebuie să știe necredincioșii despre venirea Domnului? În primul rând trebuie să știe că venirea Domnului este surprinzătoare. Am preferat să nu folosesc viitorul că va fi, pentru că ea este, din cauza că le folosesc la prezent, pentru că Domnul Iisus ar putea să vină oricând. Credeți lucrul acesta? Bun. Credincioșii știu foarte bine că venirea Domnului va avea loc într-un moment care este ținut secret de către Dumnezeu. De unde știm acest lucru? Pentru că Pavel le spune: voi înși vă știți foarte bine. Ca să-ți permiți să spui asta, de unde știau ei? Cum pot ști ceva foarte bine? De unde știm noi foarte bine că Domnul ține secretă data venirii sale? De unde știm? Cine ne-a spus asta? Din cuvântul lui Dumnezeu, sigur că da. Din spusele Domnului. Matei 24, versetul 43-44. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Matei 25:13. Vegheați, dar că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni fiul omului. 2 Petru 3:10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Apocalipsa 3:3. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști ceasul în care voi veni peste tine. Sau Apocalipsa 16:15. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Și culminează cu Marcu 13:32, când însuși Domnul Iisus spune așa: despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cei mai mulți oameni comit aceeași greșeală pe care au făcut-o cei din Tesalonic, chiar și în zilele noastre. Aproape în fiecare an, în fiecare sezon, a fost anul acesta, și acum, anul acesta, se vorbește că după calendarul maiaș, săracii, i-au descoperit că nu era sfârșitul lumii acum, ci că numai atunci li se termina calendarul. Era făcut până în 2012 și, de fapt, nu era vorba despre sfârșitul lumii. Pur și simplu, li se termina calendarul. Atâta era făcut. Deci aproape în fiecare an, ca și sora Cam, în urmă cu 8 ani, am rugat să-mi spună când sunt Paștele și am de atunci în agenda o listă, mi-a trecut până în Paștele, până în anul 2000, Paștele Ortodox, am până în 2020. Dar asta înseamnă că și după aia sunt Paște. Dar eu numai, le-am trecut eu numai până în 2020, după aceea mi le-a dat iară. Deci aproape în fiecare an suntem confruntați cu știri aruncate pe piață. Care ce anunță? Anunță sfârșitul lumii la o dată exactă, care noi din start, când cineva vine și vă spune sfârșitul lumii va fi în data cu tare, ar trebui să ziceți minciună. De ce? Pentru că nu este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Știți că anul trecut, ei, lucrurile, când, mai ales când aceste informații false vin din interiorul creștinismului, pentru că și anul trecut, dacă e pastor cel care zice, noi nu știm de ce nuanță, de ce factură, dar când sunt, mai ales când sunt oameni care sunt din partea unor comunități creștine, acestea nu fac decât să arunce neîncredere asupra bisericii și asupra autorității Scripturii, pentru că oamenii greu fac această diferență, chiar dacă Biblia susține exact contrariul. Care? Că nu putem cunoaște sub nicio formă data exactă a venirii lui Hristos. Și acum, de ce este surprinzătoare? De ce trebuie să știe necredincioșii că venirea Domnului este surprinzătoare? Principalul factor pe care mizează un hoț este surpriza. Elementul surpriză. Hoțul n-ar mai veni Dacă ar ști că tu l-aștepți pregătit așa cum trebuie așteptat un hoț, da? Adică cum îl aștepți? Uite aici mi-s banii, ți-am pregătit bijuteriile, ți-am pregătit tot ce trebuie. Nu! Când știi că, dacă știi că vine hoțul, păi l-ai așteptat după ușă și când te-ai înarmat, te-ai, nu, știți fiecare cum l-ați așteptat, nu cu plăcintă pe masă. Sigur că da. Dar hoțul vine atunci când te aștepți mai puțin, când nu ești acasă, spune Pavel, când dormi sau când ești beat. Ai tras un chef, te-ai culcat, nu, hoțul știe, mai ales dacă ai băut cu el. Domnul Iisus nu este hoț, dar spune Biblia, el va veni asemenea unui hoț, adică apariția lui va fi surprinzătoare pentru majoritatea lumii. În vremuri în care oamenii se vor simți la adăpost, atunci când vor zice pace și liniște, atunci când se vor crede în deplină siguranță, vor fi surprinși de revenirea Domnului Iisus. În timpuri în care lumea își va urma nestingherită planurile ei, când se vor crede stăpâni pe destinele lor, o să apară în toată gloria Domnul Iisus Hristos. Niciunul din cei nemântuiți, dar niciunul, nu se va aștepta să vină Domnul Iisus. Însă atunci când se vor aștepta mai puțin, El va reveni. Oamenii râd, batjocoresc ideea de judecată și de venirea Domnului. Iau în derâdere avertizmentele care spun că Domnul vine. Însă atunci când va veni, vor vedea că este o realitate, dar va fi prea târziu să mai poată face ceva. De aceea spunea însuși Hristos în Matei 24, de la versetul 37 la 39, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci când oamenii vor fi preocupați doar cu evenimente cotidiene, când vor fi preocupați cu lucrurile acestea, să meargă la serviciu, să mănânce, să bea, și activități care nu țin de lumea lui Dumnezeu, neinteresați de spiritualitate, neinteresați de legătura lor cu Dumnezeu, o să vină Iisus Hristos. Surpriză! Venirea Domnului pentru necredincioși va fi surprinzătoare. În al doilea rând, venirea Domnului este inevitabilă. Când vor zice, spune versetul 3, pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. La venirea Domnului va fi ca durerile nașterii peste o femeie însărcinată. Aici surorile au un avantaj, pentru că pot înțelege mai bine cele care au născut cum anume va fi venirea Domnului. În cazul acestui exemplu aș spune venirea Domnului este inevitabilă. Pentru că accentul nu cade atât de mult pe surpriză ca și cu hoțul. La hoț, principalul element este surpriza. Hoțul mizează pe surpriză. Nu ești acasă, dormi și așa mai departe. Cele mai multe spargeri așa se întâmplă. Dar aici nu se accentuează atât de mult în cazul femeii care așteaptă să nască elementul surpriză. De ce? Pentru că femeia însărcinată așteaptă să nască și știe din timp. Știe măcar cu un timp înainte, da? Că urmează să nască, chiar dacă nu e exact sau se mai înșală. Însă ceea ce nu poate evita cu niciun chip femeia însărcinată, știți ce este? Momentul nașterii. Atunci când se împlinește sorocul, eu nu știu cum este, dar femeile știu. Nu știu cum trebuie să faci, dar trebuie să naști. Deci nu poți zice, acum nu sunt, eu nu sunt dispus, acum o să nasc mâine. Nu poate spune că n-am vreme. Poate zice, n-am vreme. Nu poate zice, acum e prea cald. Sau să zic, acum nu vreau să nasc iarna, o să nasc când vine primăvara. Nu se poate, nu se poate să aleagă alt moment. Atunci când trebuie să, eu așa am înțeles, că atunci când e vremea să naști, trebuie să naști. Așa după cum o femeie însărcinată, sublinează Pavel, nu are ce face decât să nască atunci când îi vine vremea, nimeni nu va putea să ocolească întâlnirea cu Domnul Iisus. Când vine Domnul Iisus în ziua aceea, este inevitabil întâlnirea, trebuie să te întâlnești cu El. De câte ori ai auzit că Domnul Iisus vrea să se întâlnească cu tine? Și că te cheamă la întâlnirea cu El. Și n-ai ascultat. Ei, în ziua aceea, cu forța, în mod obligatoriu, și astăzi te-ar putea forța, dar Dumnezeu nu vrea să te forțeze. Însă în ziua aceea, că vrei, că nu vrei, este inevitabil să te întâlnești cu Iisus Hristos. De aceea Ioan în Apocalipsa 1:7 spune așa: iată că El vine pe nori. Nu că va veni. Adică, oarecum gramatical comite o eroare, da? Că folosește prezentul în loc de viitor. Dar este, este permis atunci când este sigur că se va întâmpla lucrul acela. Și Iacov folosește un prezent cu valoare de viitor. Zice, pungile voastre ce au făcut? Au putrezit. Nu putreziseră, au portofele de piele bune, dar ca și cum ar fi putrezit. E sigur că se va întâmpla. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Atunci îl vor vedea dușmanii. Va trebui să-L privească direct în ochi Irod și Pilat și preoții cei mai de seamă. Va trebui să-L privească în ochi Iuda Iscariotianul, care l-a vândut pentru 30 de arginți. Vor trebui să-L privească în ochi cei ce l-au blestemat, cei ce l-au batjocorit, cei ce i-au făcut numele de rușine și cei care l-au respins. Va trebui să stai în fața Lui tu însuți și să-L privești în ochi pe Domnul Iisus Hristos. Nu poți evita întâlnirea cu Domnul Iisus. De la întâlnirea cu Iisus Hristos, din ziua aceea nu poate lipsi nimeni. Cei care nu vor să se întâlnească acum cu mântuirea Lui, în ziua aceea se vor întâlni cu mânia Lui. 2 Corinteni 5:10 spune așa, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a Lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Amin. Deci venirea Domnului pentru necredincioși este inevitabilă. Și în al treilea rând, pentru cei necredincioși, venirea Domnului este distrugătoare. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Peste care ei? Peste care ei? Peste ei, adică peste dușmanii mei. Peste dușmanii Domnului. Peste cei neîmpăcați cu Dumnezeu. Pentru cei care, ăștia sunt ei, care au refuzat timpul de har, de 2000 de ani. Dumnezeu stă cu mâinile întinse oferind har. Aceștia sunt ei, care disprețuiesc bunătatea lui Dumnezeu și dau cu piciorul și amână și zic poate la anul, poate la anul, poate la botezul viitor, poate la celălalt. Și dintr-o dată o să vină Domnul Iisus, că nu știi când vine. Poate vine în orice clipă și oricum te va surprinde dacă ești neîmpăcat cu Dumnezeu. Necredincioșii trebuie să știe însă că venirea Domnului va fi distrugătoare. Ultimele cuvinte spun: dacă pentru moto pentru copiii Domnului este vom fi totdeauna cu Domnul, moto pentru cei neîmpăcați cu Dumnezeu au și ei 5 cuvinte. Nu va fi chip de scăpare. Sau 6 cuvinte. Nu va fi chip de scăpare. N-ai cum. De aceea, încă pe vremea Vechiului Testament, de exemplu Amos, în cartea lui, profetul Amos, în capitolul 5, versetul 18-19, spune așa: vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă își reazemă mâna de zid cu o fugit și îl mușcă un șarpe. Îți poți imagina un astfel de om. Prăpădenia neașteptată se referă la condamnarea eternă care îi așteaptă pe cei care nu sunt împăcați cu Dumnezeu prin Iisus Hristos fiind găsiți nemântuiți la venirea Lui. Sunt oameni care au neglijat timpul de har și vremea de mântuire a lui Dumnezeu, care încă este valabilă astăzi, acum astăzi, în secunda asta este valabilă. Nu știu dacă va fi valabilă mâine. De aceea Biblia are un singur cuvânt pentru împăcarea cu Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Diavolul vinde iluzii deșarte prin tot felul de amăgiri să-i facă pe oameni să creadă că după ce vine Domnul Iisus există șansă de mântuire. Nimic mai fals. I-auzi pe oameni vorbind despre necazul cel mare ca fiind o perioadă după ce va fi înălțată biserica, nu te mai poți pocăi atunci. Duhul Sfânt pleacă împreună cu biserica, da? Și am explicat clar din Matei cum răpire nu înseamnă că unii sunt luați și alții sunt lăsați în sensul că își trăiesc nestingherit viața. Este o prostie dacă vrei să faci o exegeză corectă a textului biblic. Pentru că verbul a fi, mi spuneam, se referă și definește la a fi lăsat pentru distrugere. Asta înseamnă, nu că ei mai trăiesc mai departe viața. Ori din context, în Matei, versetul 29, este clar din capitolul 24 că toate acele transformări catastrofale care vin peste pământ, când luna nu mai strălucește, când soarele se întunecă, când cad meteoriți din cer, pământul nu va mai putea să fie locuit, el va fi distrus. Dumnezeu începe distrugerea universului și îl schimbă. Însă, noi ne ferim să spunem lucrurile astea, dar când ne referim la trăi și a domni împreună cu Iisus Hristos, noi nu domnim așa cumva plutim pe nori și pe aer. Astea sunt povești. Pământul cu cerul nou se unesc împreună, nu mai sunt despărțite și asta înseamnă, și asta îi duce în dilemă pe unii, că se tem să spună lucrurile acestea, dar n-ai de ce, pentru că astea le spune Biblia cu claritate. Diavolul vrea să strecoare că mai există cât de mică șansă ca după aceea să te poți pocăi, chiar dacă prin foc și așa mai departe. Nu se poate. Cine nu se pocăiește până vine Domnul Iisus, nu se va mai întâlni decât cu mânia lui Dumnezeu. Nici într-un caz cu mântuirea lui. Câteva versete. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6 la 10. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept. Dumnezeu este drept, pentru că El zice așa. Câteva mii de ani ca să aștept, cred că este suficient după ce mi-am dat Fiul să moară. Este drept ca să existe într-o zi istorie când să tragem linie. Este drept ca martirii care strigă în rai, Doamne, până când zăbovești? Este drept ca să le curb de lungă răbdare și să pun capăt istoriei și să spun gata! Este drept că Dumnezeu așteaptă după de atâția ani ca să te pocăiești. Este drept să spună într-o zi, până aici, este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Când vine El într-o flacără de foc, îi pedepsește. Da? De o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire de toți cei ce nu vor fi crezut, că-și vrea crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Ce vreți mai clar? Sau 2 Petru 3 cu 10. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, în ziua Domnului, cerurile vor trece cu trosnet. Cerurile. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură. Și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. De aceea, din prăpădenia care îi așteaptă pe oamenii neîmpăcați cu Dumnezeu, nu există chip de scăpare. Roman 2 cu 3. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu, este o întrebare retorică. Adică nu scapi. Evrei 2 cu 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Evrei 12 cu 25. Luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Scriptura numește ziua Domnului. Uitați în Ioel 2 cu 13. Domnul face să tune glasul lui înainte oștirii sale, căci tabăra lui este foarte mare. Și cel ce împlinește cuvântul este puternic, dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? Și în Maleahii 4:5, iată că voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului. Ziua aceea mare și înfricoșată va fi ziua care îi va umple de groază și spaimă pe toți cei ce și-au bătut joc de Dumnezeu și de planul de mântuire, ignorându-L. Domnul Iisus spune că în ziua aceea, știți ce cuvinte vor fi? Luca 23, de la versetul 29 la 30. Căci iată vor veni zile când se va zice, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne! Atât de groaznică va fi mânia lui Dumnezeu simțită, prezentă în mintea și în trupurile oamenilor, cât vor prefera să meargă la dealuri, să zică cădeți peste noi, acoperiți-ne, și dealurile vor refuza să asculte. Vă zice, nu putem, că am primit poruncă să vă prezentați înaintea lui Iisus Hristos. Pentru că orice ochi îl va vedea, și Scriptura nu minte, rămâne valabil. Dacă ești neîmpăcat cu Dumnezeu, trebuie să știi aceste trei lucruri. Venirea Domnului, atâta trebuie să știi, va fi surprinzătoare, va fi inevitabilă, nu o poți ocoli, și va fi distrugătoare. N-am și altă speranță, nu-mi dați. Nu, pentru că nu-ți dă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu aștepți ca în ziua aceea să primești milă, vei plăti, vei primi mânie îndoită, pentru că Biblia te învață să n-aștepți de la ziua aceea decât întuneric și nu lumină, dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Dar sunt lucrurile acestea valabile și pentru copiii lui Dumnezeu? Ei, spune Apostolul Pavel, voi, fraților, voi trebuie să știți altceva. Vedeți? Tot timpul, de asta trebuie să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Am repetat-o și ne-am spus și noi că ziua aceea trebuie să vină ca un hoț, inclusiv pentru noi. Așa este? Așa este sau nu? Nu. Nu. Citiți versetul 4, dacă ziceți că e așa. Numai dacă nu aveți ochelari la voi. Așa e sau nu? Da sau nu? De ce ați zis mai înainte da? Trebuie să vă otărâți. Nu e așa. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Așa e sau nu? Deci ziua aceea nu este să vă prindă ca un hoț, că nu sunteți în întuneric. Deci pentru copiii lui Dumnezeu, ce trebuie să știe ei? Dați înainte, trebuie să vă schimbați optica asta, că nu suntem pregătiți. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, te-ai pregătit. Și sunt trei lucruri pe care trebuie să le știi ca și copil al lui Dumnezeu. Venirea Domnului este previzibilă. Acum vorbim despre copiii lui Dumnezeu, oameni născuți din nou de adevăratele, nu că s-o jucat la biserica, o plâns odată Batista de Desdemona la nu știu ce act sentimental. Cu claritate Pavel subliniază faptul că venirea Domnului Iisus are două perspective total diferite. Perspectiva lumii nemântuite și perspectiva cui? Copiilor lui Dumnezeu. Din perspectiva bisericii, deși nimeni, nici din biserică, nu poate cunoaște momentul în care va veni Domnul Iisus, da? Nu asta înseamnă previzibil. Totuși, venirea sa este previzibilă pentru credincioși. Nu în sensul cunoașterii exacte a datei venirii lui, ci în sensul elementului de surprindere. Nici copiii lui Dumnezeu nu cunosc data exactă. Dar ce înseamnă previzibil? Hoțul am spus că surprinde. Pentru copiii lui Dumnezeu ziua aceea nu este ca un hoț. Hoțul nu știe nici că vine, nici când vine. Da? Ei, copiii lui Dumnezeu nu vor fi luați prin surprindere în sensul că ei așteaptă să vină Domnul Iisus. Tu pe hoț nu-l aștepți, că nu știi dacă vine la tine. Ei știu că el trebuie să se întoarcă. De aceea, când vine Domnul Iisus, ceilalți ce fac? Aleargă la munți și la dealuri și zic, acoperiți-ne, și copiii Domnului ce fac? Ei ce zic? Doamne, de mult am așteptat noi clipa asta! Doamne, slavă Ție, că în sfârșit ești aici! că aproape mi-am pierdut răbdarea. De când plâng să vii? De când te-am strigat? Asta e cu totul altceva. Îți poți imagina să-i spui unui hoț când vine. Cu plăcinte ne-am așteptat. Dacă vinea ieri, s-a uscat un pic, dar le bag la microunde, le încălzim. Nu-i spui așa ceva unui hoț. Hoțul când vine, în toate zilele, vrei să-i crep capul. Astfel, că în timp ce oamenii necredincioși aleargă la munți și la dealuri strigând, acoperiți-ne, copiii Domnului vor exclama, bine ai venit, Doamne Iisuse, pentru asta am trăit noi. Să vedem în clipa asta când vii pe norii cerului. Aleluia! Din ce cauză unii se bucură, iar alții se întristează când vine Domnul Iisus? Ce face diferența între a fi luat prin surprindere și a fi pregătit? Ce face diferența? Pavel folosește metafora cu întunericul și lumina, obișnuită pentru Domnul Iisus, obișnuită pentru Pavel, pentru Ioan, pentru Petru, metafora lumină-întuneric. Și acum ascultați, diferența, că asta e esențial ce spun, diferența între a fi pregătit sau nu la venirea Domnului nu este determinată de circumstanțele în care vom fi noi. Cel care citește ziarul mai la urmă sau deloc și dacă, sau cel care uneori dormi, ca fi noapte poate, sau dacă a fi ziua, alții o să fie la servici. Aha. Ci diferența între a fi pregătit sau nu la venirea Domnului este determinată de realitatea în care trăiești. Întuneric sau lumină. Știm din Scriptură că oamenii fără Dumnezeu trăiesc cum trăiesc? În întuneric. Avem versete. Isaia 9:2. Poporul care umbla în întuneric, zice, vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare lumina. Cine locuia în țara umbrei morții înainte să vină Domnul Iisus, mâna sus? Cum se numește țara aia, dacă ar fi să-i pui un nume, țării aceleia? Cum? Necredință sau țara umbrelor morții. Oricum ai vrea în felul acesta. Isaia 29:15. Vai de cei ce-și ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic cine ne vede și cine ne știe. O trăire în întuneric. Prin venirea lui Hristos. Care venire? Prima. Prin prima venire a lui Hristos, El a adus cu sine lumina. Ce lumină? Nu suntem atât de reduși să credem că era întuneric. El a făcut lumina la început, da? În a câtea zi. Așa. Ce este vorba de lumina cunoașterii, da? De lumina, de întunericul ignoranței, de întunericul păcatului. Nu doar că a adus lumina, dar era El însuși lumina. Avem versete. Păi spune Luca 1:79. Ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Luca 2:32. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Sau Ioan capitolul 1, de la versetul 4 la 9, unde în prologul Evangheliei sale Ioan spune așa: în el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă în el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Și cine e lumina? Pe Ioan 8:12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: eu sunt unul dintre cele 7 eu sunt din Evanghelia după Ioan. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin. Sau 1 Ioan 2:8. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Astfel că veacul întunericului a fost invadat când a venit Domnul Iisus de veacul luminii în momentul în care Hristos a pășit în lumea noastră. Numai ce se întâmplă? Deocamdată, de la prima venire a lui Hristos până acum, până astăzi, 8 ianuarie 2012, deocamdată, istoria suprapune în același timp ce? Cele două veacuri. Întunericul și lumina. Deci mai întâi a fost întunericul, așa? După aceea a venit Domnul Iisus și se suprapun acum cele două veacuri. Întuneric și lumină. Și noi putem vedea în fiecare zi contrastul din întuneric și lumină. Copiii lui Dumnezeu, copiii celui rău. Fie ai luminii, fie ai întunericului. Întuneric și lumină. Așa se face că în prezent cele două veacuri coexistă. Însă în timp ce atât de mulți oameni zac în întuneric și în umbra morții, copiii lui Dumnezeu trăiesc în lumină. Amin. Scriptura îi numește pe cei născuți din nou, pe cei împăcați cu Dumnezeu, cum îi numește? Fiii luminii. Sigur că da. 1 Petru 2:9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat. De unde? Din întuneric la ce? La lumina sa minunată. Slavă Domnului! Luca 16:8. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelept, căci fiii veacului acestea față de semenii lor, față de semenii lor, nu raport cu Dumnezeu, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Există fiii luminii. Cine sunt ei? Arătați cu degetul un fiu al luminii. Efeseni 5:9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, neprănire, în adevăr. Coloseni 1:13. Spune Pavel așa: El, Hristos, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. De aceea credincioșii nu doar că sunt fii ai luminii, dar sunt chemați să umble în lumină. Până acolo că Domnul Iisus spune în Matei 5, de la versetul 14 așa: Voi sunteți lumina lumii. În Ioan 8:12, cine era lumina? Eu sunt, zice, lumina lumii. Dar acum dacă v-am dat lumină, acum voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Roman 13:12. Noaptea aproape a trecut și se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 2 Corinteni 6:14. Nu vă jugați la jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Cum pot sta? Ei nu pot sta. Fiind în lumină și trăind ca oameni ai luminii, noi știm din Scriptură că Domnul Iisus va veni. Știm de asemenea să ne uităm la mersul vremurilor și ne putem da seama, spune Pavel, când istoria lumii își scrie ultimele pagini, iar seara Universului se apropie cu pași repezi. Putem vedea lucrul acesta. Luca 12:5-6. Fățarnicilor, fața cerului, știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum dă de n-o deosebiți? Adică Domnul Iisus așteaptă de la copiii lui să deosebească vremea, doar cei nemântuiți nu pot deosebi vremea. Sau Filipeni 1:10, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți, știți până când? Până în ziua venirii lui Hristos. Extraordinar. Deci venirea Domnului pentru copiii lui Dumnezeu va fi previzibilă. Nu știm data exactă, dar știm că vine. Slavă Domnului! Și sigur că acum le mai implică pe încă două lucruri pe care le spunem foarte repede. Băgați de seamă că nu-i numai noi, știm, gata, am fost mântuiți și înseamnă că acum... Nu, nici de cum, nu spune Biblia asta. Asta putem zice noi. Biblia zice altceva. Venirea Domnului este provocatoare pentru copiii Domnului. De la versetul 4 la 8. Pentru că dacă ești fiul luminii, niciodată nu-ți vei permite să spui, noi, eu mi-am aranjat toate treburile, acum poate veni oricând. Știind cu certitudine că Domnul Iisus urmează să vină, copiii lui Dumnezeu sunt provocați să trăiască într-un anume fel. În ce fel? Într-un fel demn de întâlnirea cu El. Pentru că, băgați de seamă, concepția noastră despre viitor va determina decisiv felul nostru de viață. Eu cred că cei care trăiesc în mod neglijent, ei pur și simplu, ei nu cred de adevăratele, poate cred teoretic, dar ei nu cred că urmează să vină Domnul Iisus. Că dacă ar crede că vine Domnul Iisus, n-ai cum. Și mai ales dacă nu știi data exactă, nu-ți poți permite să trăiești într-un anume fel. Acum ai cere, frate, trebuie să întrerupem predica, pentru că eu trăiesc neglijent, trebuie să mă ajutați să rezolv. Astfel că suntem provocați să ne cunoaștem statutul, să știm că suntem fiii luminii și noi ai întunericului. Tocmai de aceea, Pavel zice așa, vă provoc, să nu dormim, să ne trezim, să stăm treji, să veghem, să fim curați, să fim îmbrăcați. Uitați câte lucruri pentru copiii lui Dumnezeu. Astea toate sunt provocatoare. A dormi, ce sens are aici? Nu sensul că trebuie să dormi. Măcar 6-8 ore trebuie să dormi. 6-8 ore în 24 de ore. Da? Trebuie să te odihnești dacă vreau să fii surmenat. A dormi are sensul de delăsare. De trăire neglijentă. Fără trăirea realității că Iisus urmează să vină. Deși trecuți din întuneric la lumină, chiar spune Apostolul Pavel și e clar din spusele lui, chiar și fiii luminii, ce se poate întâmpla cu ei? Pot adormi, pot ațipi, pot fi nepăsători. Adică, cum pot adormi? Pot fi neglijenți. Nu se roagă mulți, Doamne, trezește biserica. Adică asta înseamnă că dorme, nu? Dorme. Și cine o dorme? Dracu. Îi cântă cu niște arcușuri, frumos să dormă. Adică să stea nepăsători, asta înseamnă să dormi. Ție nu-ți mai pasă. Ți-o băgat spurcatul în cap tot felul de idei, tot felul de gânduri, te-o ocupat cu tot felul de lucruri. Îți zice, hai că ți-am cumpărat iPad, ți-am cumpărat telefon nou, ți-am cumpărat calculator, de toate îți face rost. Și după aceea îți ocupă mintea cu tot felul de lucruri, să nu mai ai vreme de el. Și Pavel zice, vezi, nu lăsa să te adoarmă, că se inventează tot felul de melodii de astea care... Imediat. Și atunci noi ne rugăm, Doamne, zicem, trezește biserica. Implicit când spui asta, înseamnă că biserica dorme ca să fie trezită. Da? Deși fiii luminii pot ațipi, pot adormi. Tocmai de aceea ni se spune să veghem cu toată stăruința. Păi, cine poate adormi în post? Am putea spune numai cine e în post, nu? O santinelă. Dacă nu poți să spui că au dormit santinela în post dacă, nu avea, dacă era la dormitor. Trebuia să fie în post ca să... adormă. Cât ați adormit în post? Mâna sus, din santinător. Nu vă spui la armată. Da, da. Sunt, da? Zice Matei 25:13, vegheați dar că nu știți ziua nici ceasul când vine Fiul omului. Marcu 13:35, vegheați dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, asta e Planton 3, sau dimineața. Fiți treși și vegheați, 1 Petru 5:8, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. A fi treaz înseamnă avea o conștiință trează, o credință vie, o inimă curată și o umblare după voia lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, printre rugăciunile pocăința trebuie să fie și, Doamne, eu sunt santinel în post, dar iartă-mă că eu dorm. Eu viața de credință, mi-o dorm. Eu sunt un creștin în pijama. Sau în cămașă de noapte. Un credincios treaz nu-și permite să trăiască neglijent în așteptarea Domnului Iisus, acest lucru incluzând vegheria în privința unor erori și morale și doctrinare. Pentru că în 2 Corinteni 11, 3 la 4 spune Pavel, mă tem ca la, după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Dacă vine cineva să vă predice alt Iisus, pe care voi nu l-ați propăduit, sau dacă este vorba să vă prindeți un alt duh sau altă evanghelie, cum îl îngăduiți de bine? Oameni care dorm. Dorm și dacă biserica e de 100 de ani, dorm. Și când dorm, se poate strecura orice învățătură. Că dorm. Nu ești atent. Ca și fii ai luminii, nu avem voie să umblăm în întuneric și nici să facem faptele întunericului și ale nopții. Dumnezeu ne provoacă să umblăm în lumină. 1 Ioan 1:7. Dar dacă umblăm în lumină, cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Sau Efeseni 5:8. Odinioară erați, nu numai în întuneric, întuneric, voi înși vă erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Amin. Apoi, odată treziți, nu putem umbla fără a fi îmbrăcați cu echipamentul potrivit. Deci, predica din seara de anul nou s-a referit la ce echipament de război să purtăm. De această dată, Pavel nu mai folosește analogia cu soldatul echipat de luptă, am văzut că se referă la un infanterist, un om care face parte din prima linie de atac și cu toate armele lui, ci de cum ne vorbește aici despre platoș și despre coif, mai degrabă oferă imaginea unei santinele care stă în post de strajă. Și spune trei lucruri. Platoșa credinței, deci de fapt se referă la trei lucruri esențiale. Credință, nădejde și dragoste. Platoșa credinței. Adică în această stare de așteptare, noi ne bazăm de plin pe jertfa lui Hristos. De asemenea, cine nu are credința drept platoșă, își va pierde răbdarea în mijlocul necazurilor și a problemelor din lumea de aici. Platoșa dragostei. În așteptarea Domnului, Biblia ne spune că dragostea celor mai mulți se va răci. Ia-ți platoșa dragostei, adică întețește-ți dragostea față de Dumnezeu și față de frații de credință. Coif, nădejdea mântuirii. Noi trăim cu nădejdea că vine Iisus. Însă această nădejde nu este omenească, ci este o deplină certitudine. Știm că ne putem baza, coif, nădejdea mântuirii, din nou, pe ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și că mântuirea este o lucrare care aparține în exclusivitate și de aceea noi nu cădem de oboseală și de deznădejde. Amin. Deci un copil al Domnului care trăiește în lumină, care nu doarme, ci stă treaz, veghează și este îmbrăcat cu credință, nădejde și dragoste, a înțeles că Domnul Iisus nu poate fi așteptat oricum. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus, dar îl așteptăm cu inima curată, cu credință deplină, cu dragoste înflăcărată și cu o nădejde sigură. Îl așteptăm cu ochii spironiți pe cer, chemându-L, vino Doamne Iisuse! Amin! Pentru copiii lui Dumnezeu, venirea Domnului este previzibilă, este provocatoare să trăiești într-un anume fel și, în ultimul rând, este promițătoare. Versetul 9 și 10. Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul Iisus, care a murit pentru noi, ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Adică venirea lui Hristos va însemna ducerea la îndeplinire de către Dumnezeu a planului pentru care am fost destinați sau rânduiți. Rânduiți, mai dinainte. În ziua aceea vom căpăta mântuirea. Două dileme sunt aici în text. Dar oare noi n-am fost mântuiți atunci când am crezut în Hristos? Nu spune Biblia în multe locuri, da? Să luăm de pildă Roman 10, versetul 9 și 10. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire? Da sau nu? Da. Da. Și atunci? Sensul căpătării mântuirii, și mai sunt alte texte care se referă, vezi, primica, spune Petru, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Adică mântuirea o primești abia după ce ai umblat la capăt sau o primești la început? Că o primești la început. Mântuirea de ce? De sub puterea păcatului? Mântuirea de mânia lui Dumnezeu? Atunci ce mântuire? Ce sens are aici? Păi este vorba despre mântuirea finală. Mântuirea din prezența păcatului. Noi deocamdată, deși nu trăim în puterea păcatului, noi trăim în prezența păcatului. Și vedeți asta în fiecare zi, în jurul nostru. Mântuirea, și ce n-a mai fost mântuit din noi? Care parte? Trupurile noastre. Au fost mântuite? Păi te tai la deget și zici, au. Țicăriată măseaua și zici, au.
au inima, au piciorul, au capul, au multe lucruri, da? Încă plângi, încă sunt lacrimi. Aha! Și atunci, dacă Dumnezeu ar fi început cu mântuirea trupului, atunci bănuiesc că mântuirea noastră n-am mai fi putut fi dusă la capăt, că noi am fi fost atât de complăcuți în starea asta. Nu zice, încep dinăuntru, ca să puteți stânji, să puteți zice, Doamne Iisuse, adă ziua în care ne scoți de aici și ne dai trupuri de slavă. Mântuirea trupurilor noastre, mântuirea de atacurile celui rău și de prezența războiului spiritual. Am spus că încă noi avem o bătălie, noi suntem soldați, suntem o armată care ne luptăm. Mântuire gata, atunci se termină definitiv orice război. Armele sunt puse jos și începem să domnim împreună cu Domnul Iisus. Slavă Lui! Acest lucru, spune Pavel în versetul 9 și 10, îi se datorează în exclusivitate lui Iisus Hristos, care prin moartea Lui a făcut posibilă mântuirea noastră în chip desăvârșit. Adică, mântuirea trecută, mântuirea prezentă și mântuirea viitoare. Așa că fie că veghem, fie că dormim, acum sensul de dormi nu se mai referă de la celelalte versete. A veghea înseamnă a fi în viață, a dormi înseamnă a fi murit. Acesta e sensul. Pe noi, că trăim când vine Domnul Iisus, că vom fi murit, adică a dormit, am explicat duminica trecută ce înseamnă și de ce se spune a dormi, pe noi ne așteaptă viața eternă cu Domnul Iisus în glorie. 1 Petru 1:9. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Nu există destin mai promițător decât cel al copiilor lui Dumnezeu. Nu există viitor mai sigur decât pentru cei ce aparțin Domnului. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm despre venirea lui Hristos este că ea va avea loc cu siguranță. Cum te pregătești tu pentru ziua întâlnirii cu El? Dacă ești printre cei nemântuiți, ziua aceea va fi în trei feluri pentru tine. Surprinzătoare, inevitabilă și distrugătoare. Definitiv. Dacă în schimb te numeri printre copiii Domnului, ziua venirii Lui este previzibilă. Nu știi când, dar știi că vine. Nu știi data, dar când va sosi, vei zice, bine ai venit, Doamne Iisuse. De mult am așteptat, am tânjit după ziua asta. Dar dacă ești copil al lui Dumnezeu, ziua aceea este și provocatoare. Când ai înțeles că ești fiul luminii, nu-ți permiți să dormi. Adică să fii treaz, să fii îmbrăcat, să veghezi. Și întâlnirea Lui este și promițătoare. Atunci primești restul. Până atunci ești numai cu avansul. Atunci copilul lui Dumnezeu primește absolut toate celelalte promisiuni care au rămas neîmplinite. Atunci primești tergerea lacrimilor. Atunci se sfârșește cu durerea, cu suferința, cu singurătatea, cu boala, cu prezența celui rău. Atunci se termină cu ispitele. Atunci, de atunci, vei avea absolut totul, pentru că vei fi cu Domnul Iisus. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.